parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 9. jun. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parča neba na zemlji. Večeras obilazimo Spičansku, odnosno Sutomorsku parohiju. A naš gost je parok sutomorski Jerej Petar Cerović.
Poštovani slušaoci Radija Svetigore, pozdravljam vas iz Bogom čuvane i Bogom blagoslovene parohije Spičansko-Mišićke iz Sutomora. Područje na kojem počev od vremena doseljenja naših predaka do današnjih dana, više od milenijuma živimo, oduvek je bilo poprište osvajačkih pohoda i ljutih bojeva. Samim tim na njemu se potralo i uništavalo sve ono što je u kratkotrajnim periodima mira i napredovanja ljudski um stvarao i vešte i vredne ruke izradile. Dok su drugi gradovi na Jadranskoj obali poput Kotora, Dubrovnika, Zadra i tako dalje očuvali spomenike svoje materijalne i pisane kulture i svoje crkve i manastere koji su bili i njihove škole i svoje arhive i muzeje, Pič je imao zlu kob da se u njemu u prah i pepeo pretvore svi njegovi tragovi. Od svega što je proizvod stvaralačkog duha stanovnika ovog kraja zapisano za 800 godina, ostao je samo barski rodoslov, međutim ni on nije očuvan u ovom kraju niti na svom izvornom srpskom jeziku. Kada se razmišlja o posebnim istorijskim zakonitostima koje kroz vekove poništavaju naše kulturno nasljeđe, neminovno se dolazi do zaključka da nas taj gubitak je uvek činio siromašnijim. Jedna je činjenica da smo u dužim razdobljima večno bili na krajini. Duboko se odražavala na naš narodni život, na njegov sadržaj i njegove kvalitete. Borba za ujačavanje uticaja istoka i zapada, borba o prevlasti između crkava, kao da se na kakvoj zemljotresnoj ihninali lomila upravo ovde na ovom našem prostoru. A opadanje naše državne moći u vremena silovitog, može se reći stihijskog nadiranja turske brutalne sile, nasrtanjem letaka, da nam i pored našeg fizičkog i faktičkog postojanja na rođenoj zemlji zamene naš identitet, katastrofalno se reflektovala na naš stradalni narod i njegov život.
Kao i za ostale krajeve u Boki važne podatke ostavio pop Savana Kićenović. Spič blizu bara bio koji vidnu ulogu igrao. U Spiču za Nemanjića postojala je crkva koja je i danas Svetog Dimitrija u Nehaju, a kraljica Jelena Srpska, Boldvinova kćer, ogradila je Srpsku lavru, manastir u Racu, car Konstantin i carica Jelena. To je dokaz da je tad postanak Spiča, kao i da je naseljenje mnogobrojno bilo, a predanje veli da je i mnogo prije, jer Šušanjsku staru crkvu drže da je u 11. vijeku ograđena. Ovo je naselje dosta staro, jako je ukorijenjena krvna osveta. Vazda su bili u pograničnim sporovima sa Paštrovićima, Crnogorcima i Turcima. Mnogo ih je i s jedne i s druge strane pogibalo, a nažalost i sami se međusobno krvili. Ovo je naselje nekad bilo sve pravoslavno, a za Mlečića preko polovice previrilo. Evo što o tom narod priča. Rimokatolička strana ostala bez sveštenika, a narod slabe izobrazbe. Dođu jezuiti, koji nosili haljine i bradu, kao i pravoslavni, a i služili na crkveno-slavenskom u crkvama. Narodu se prikažu pravoslavnima. I tako previjeri vas kraj do kuće Karalićeve i Škoplje u Đenđinovićima. I tu otpočinuli na konak, a kazali da su sveštenici. Na to im ovi rekli da oni imaju sveštenika, jer ove prepoznali. Istjerali ih, te naprijed ostalo sve čisto pravoslavno. Izbilja tu je pregrada između pravoslavnih i rimokatolika.
Staro naselje, još iz doba Ilira, o čemu govore mnogi dokazi, od kojih su najznačajnije mogile, kojih na teritoriji Spiče ima više. Teritorija današnjeg Spiča, koja se pruža od brda Kufina prema Lastvi, današnjem Petrovcu, do reke Železnice kod Bara, u Hrisovulji kralja Milutina početkom 14. veka, Spič se pominje iz dva dela. Jedan deo koji je bio imovina manastira Rtac i drugi deo kao Paštrovski Spič. Granica između ova dva bilo je Spiča, bilo je brdo Kufin. Za ime Spič u narodu postoji više tumačenja. Jedno se izvodi od grebena Hridi, na kojoj je podignut grad Nehaj i koji se uzdiže na nebo kao spica, bilo s koje strane se gleda. Kod nekih se pod imenom Spič, Spiza, dugo podrazumevalo nekoliko desetina kuća razbacanih po padinama planinskog venca. Narodno predanje ime Spič povezuje za mladog kraljevića Milutina, koga otac kralj Uroš I šalje na primorje. Milutin se nepredviđeno zadržava, pa pravdajući se ocu za svoje zadržavanje, reče da je sagradio kulu sa zidinama odbrambenim, a u utvrđenju crkvu Svetog Dimitrija, zaštitnika ovog mesta. Tvrđava je, reče ocu, na takoj spili da će biti spica u oči svakom neprijatelju. Ali najprihvatljivije je i lingvistički najzasnovanije da ime Spič potiče od latinske reči hospitium, što bi značilo konačište, konak, sratište za putnike, jer manastir Rtac je i ranije bio poznat kao gostoprimsko mesto za putnike i posetioce. Sadašnji naziv Sutomore najverovatnije opet dobija zahvaljujući manastiru Rtcu i crkvi posvećenoj Svetoj Mariji, pa od Santa Marija nastaje i naziv Sutomore. Spič, koliko je danas poznato, prvi put se pominje u pisanim poveljama kralja Milutina iz 1306. godine. A ovom poveljom kralj Milutin potvrđuje darovnicu zemlje svoje majke Jelene Manastir Rtac i određujući granice darovanog zemljišta od Donjeg Petrovca do Spiča. Na verskoj orijentaciji zadugo posle deobe hrišćanskih crkava 1054. godine uticale su političke prilike, kako na postojeće stanovništvo, tako i na one koji su se doseljavali. Pravoslavna istočna crkva Svetosavska zbivala je redove postojećeg stanovništva za istočno hrišćanstvo pravoslavljen, osobito ono stanovništvo po selima. Na terenu Spiča katolička crkva je bila uz pomoć Vatikana dosta aktivna što se tiče kadrova i drugih sredstava za održavanje, pa je dobar deo stanovništva vodila u Uniji, a kasnije i pripajala Rimskoj crkvi. Tako su i Turci svojim nadiranjem širili islamizaciju, a obe na račun nezaštićenog pravoslavnog naroda, bilo sa istoka ili sa zapada, katolici ili muslimani, nasrtali su na nezaštićeni pravoslavni narod kao na dežurne krivce. Razlika je samo bila u jednome, što su jedni na perfidan način, a drugi brutalno uvek nastojali da narod pravoslavan privole u svoju veru. U vremenima turske okupacije sveštenstvo je jedne i druge crkve, i istočne i zapadne, bilo uglavnom domorodačkom i još nezahvaćeno verskom netrpeljivošću. Sa velikim razumevanjem gledali su jedni na druge, pa čak posjećivali i na bogosluženjima, a nije ni redak primjer bio da su zajedno bili na opelima, osobito u onim kućama gdje su postojali mešoviti brakovi. Takvo druženje svojih sveštenika nije mogao da shvati i prihvati ni jedan od barskih biskupa, jedan od njih, Lazar Ladanji, pogrdno kaže da pravoslavni i katolici u Spiču čine jednu skupinu. On održava i sinod svoje dijeceze u crkvi Svetog Nikole u selu Zupcima, nadomak Bara, gdje donosi rigorozne zaključke da katolici koji posećuju pravoslavna bogosluženja i koji budu svoje ćerke davali pravoslavnima, bit će kažnjeni i izopštit će ih iz crkve. Katolici su se čak po rečima istog biskupa tajno i pričešćuju kod pravoslavnih sveštenika, a to najverovatnije narod koji nije u potpunosti prihvatio uniju Rimske crkve i koji se, koliko je tada bilo moguće, držao vere svojih otaca. A da bi što lakše proveli uniju, bila je još jedna specifičnost u Spiču, da je biskup Marko Đorga, rođeni Spičanin iz sela Brca, nosio bradu i njegovi sveštenici, kao i on sam, odjevajući se na bogosluženjima na pravoslavni istočni način. U vremenu Kontkog, a zatim i Marejskog rata u Spiču je za fratra došao frat Donat Jeli, koji je inače i potekao iz Spiča, a 1618. godine kao mladić otišao u neki dubrovački manastir iskoristivši smutno vreme, jer svaki rat izobači ljudska shvatanja o duhovnim i materijalnim vrednostima i tada dolazi do izražaja najgore negativnosti. On je organizovao litije, to jest procesije po Spiču od jedne do druge pravoslavne crkve, od Svete Tekle u Papanima do Svete Petke u Spičanskom polju i do crkve Svetog Dimitrija na gradu Nehaju, i tako je na brzu ruku, kako je tada bilo moguće, podizao, priziđivao katoličke oltare uz crkve ili u crkvama, kako je tada bilo moguće. I danas ispred crkve Svete Petke i Svete Tekle nalaze se takvi na brzini sagrađeni oltari, što svedoče način na kojim je vršila unija. Pa za otimanje crkava pravoslavnima od katolika svedoči sastanak patrijarha Pećkog Kalinika u Carigradu 1705. godine s arcibiskupom barskim Vicencem Zmajevićem, a tema sastanka tada je bila preotimanje pravoslavnih crkava na ovom terenu.
Na ovom naizgled malom prostoru Spiča ima 12 pravoslavnih hramova. 4 su aktivna, a ostali čekaju da blagoslovom Božijim budu obnovljeni.
Danas, dakle, u Spiču imamo više svetih hramova i crkvišta. Neki služe svojoj nameni, iako su u više navrata od svoje izgradnje rušeni i obnavljani. Danas u Spiču su 4 hrama u funkciji. To su hram Svetog Stefana Dečanskog u Mišićima, hram Svetog Jovana u Đurmanima, hram Svete Tekle u selu Papanima, Svete Petke u Spičanskom polju, to jest u Sutomoru. Pored ova 4 hrama koja su u funkciji i koja služe svoje nameni, ima i nekoliko hramova kojima je potreba obnova, to jest podizanje od temelja. Crkva Svetog Dimitrija je na tvrđavi Nehaj, crkva Svetog Đorđe u selu također Đurmanima, crkva Svetog Spasa Vaznesenja Gospodnjeg je iznad sela Mišića na mestu istoimenom Svetog Spasa, crkva Svetog nerukotvorenog lika Gospodnjeg, narodno Svetog Ubrusa, koja se nalazi na putu Sutomore Čanj iznad tunela, crkva Svetog Ilije na brdu Velji Grad, koje dominira Sutomorom iznad grada Nehaja, i crkva Svetog Nikole na Drijenku, također crkva Svetog Cara Konstantina i Carice Elene na kompleksu manastira Rtac, crkva Svetog Petra i Pavla na mestu zvanom Crni Rt. Postoji crkva Svetog Andreja prvozvanog u narodu Svetog Andrije, koja je danas u rukama katolika, a to da je bila pravoslavna svedoči jer je iz vremena Njemanjića, a po monahu Orbiniju, koji u izveštaju Vatikanu citira biskup barski Margo Đorga, kaže da je kod crkve bio sahranjen srpski kralj Vladislav 1234. do 1243. godine.
Parče neba na zemlji. parče neba na zemlji.
Hram Svetog Stevana Dečanskog nalazi se iznad Spičanskog polja u Mišićima. O istorijatu hrama i naselju pop Savana Kićenović 1913. godine u svojoj studiji Boka u okviru teksta o Mišićima u tadašnjoj opštini Spičanskoj zabeležio sledeće. Crkvu Svetog Dečanskog u Mišićima su sagradili 1866. Takođe navodi da sva bratstva u Mišićima, Novakovići, Stanišići, Zečevi i Đuraševići, koja su se u 15. veku naselila iz Niša, slave Svetog Stevana Dečanskog. Okolo hrama postoji staro groblje. U zemljotresu 1979. godine hram je bio porušen. Sa obnovom hrama otpočelo se 1991. godine, a prije nekoliko godina je obnovljen.
Crkva Svetog Stefana Dečanskog se nalazi na ulazu Spiča u selu Mišićima. Kako je crkva Svetog Jovana bila malih dimenzija, tako su meštani tražili i zahtevali da ju svom selu izgrade bogomolju, ali je za to trebalo tražiti vezirsko odobrenje za novu crkvu, sultanski ferman, jer u tom periodu Turska je porobila Spič i Bar. Pismo mitropolita Prizrenskog Šematizam eparhije Bogotorske za 1880. godinu. To je presudno uticalo na to da Mišići počnu razmišljati o svojoj crkvi i to u svom selu. Polovinom 19. veka turske vlasti su bilo nešto popustljivije. Dato je odobrenje arcibiskupu Barskom za gradnju crkve u Baru Gretvi, zatim pravoslavnima za gradnju crkve Svetog Nikole u Podgradu i najzad Mišićima posle njih oko 1858. godine. Crkva je završena 1866. godine, a osvećena je tek 1879. godine. To je za mjesne prilike prostrana, svjetla, lepa građevina. Na crkvi su tri prozora i široko ulazna vrata, dovratnici obogaćeni revljefastom izrađenom lozom. Na gornjem pragu je natpis Hram Svetog Stefana Dečanskoga i godina završetka 1861. koja označava godinu kada je nadvratnik i postavljen. Zvonik je na preslici iza tri zvona. Na sredini crkve na krovu je šestostrano kube, ali malih dimenzija. Sanacija crkve posle zemljotresa obavljena je prikupljanjem priloga. Crkva je 1979. godine postradala u zemljotresu, obnovljena je i osvećena 1993. godine blagoslovom mitropolita Filohija, trudom i radom jeromonaha Pavla igumana manastira Gradište, koji je tada bio kao vede paroh Spičansko-Mišićki, i trudom i prilozima meštena sela Mišići. Zavetna slava sela je Spasovdan. U crkvi se služi o svakom gospodnjem velikom prazniku. Pored crkve bio veliki parohijski dom koji je nastradao 1941. godine od ruke okupatora. Zapaljen je i njegovi ostaci čekaju obnovu, ako Bog da.
Hram Svetog Jovana Krstitelja i Preteče nalazi se u selu Đurman između Sutomora i Mišića, u neposrednoj blizini magistralnog puta. Po predanju, hram je nastao u 13. veku. Okolo hrama nalazi se aktivno seosko groblje. U zemljotresu 1979. godine hram je pretrpio velika oštećenja. Obnovljen i osveštan 1997. godine i od tada je u bogoslužbenoj upotrebi.
Pored crkve Svetog Stefana Dečanskog, u Đurmanima je crkva Svetog Jovana Krstitelja. Ona također služi svojoj nameni, trenutno je u obnovi. O crkvi Svetog Jovana imamo ponajmanje podataka. Narodno predanje sačuvalo je neke podatke i njih koristimo za utvrđivanje vremena njenog podizanja, jer je znatno mlađa od crkve Svete Tekle i drugih, a opet nije nam blizu njena gradnja da bi neko nešto zapisao. Period njene gradnje utvrđujemo prije najlaska Turaka, kada se ovdje živelo jako teško. Otprilike do vremena njene gradnje dolazi se po nekom narodnom predanju koje kaže da je došao vladika Grk da služi, a možda čak i da osveti crkvu. Grk vladika mogao je biti samo do obnove Pećke patrijaršije 1557. godine pod patrijarhom Makarijem Sokolovićem. Posle toga grčki episkopi zamenjeni su episkopima Srbima. Turci su u ovaj kraj došli 1571. godine, a od tada su se dozvole za gradnju crkava jako teško dobijale u ovom kraju. Arcibiskup Barski, Đorđe Bijanki, video je crkvu 1637. godine, prema tome građenje crkve moglo je biti u prvoj polovini 16. vijeka. Kada su Turci došli u Skadar 1479. godine, Mlečani su tada razglasili pozive po unutrašnjosti da doseljenicima daju zemlju i službu. Tek tada su ovamo počeli da pristižu doseljenici, tada su u ovom kraju Đurmana, to jest na lokalitetu oko crkve, doselili se bratstvo Papana, gdje su neko vreme oko crkve i boravili. Oni za crkvu govore da su je njihovo bratstvo sagradilo. Najverovatnije da su i učestvovali u njenoj gradnji, ako je nisu možda i sami podigli. Gradnju crkve Svetog Jovana treba posmatrati između dva termina, to jest najlazak novih doseljenika u ovom kraju i obnovi srpske patrijaršije. Crkva Svetog Jovana je malih razmera kao i druge crkve na ovom području. Na crkvi su tri prozora, dva u oltaru, jedan četvrtastim iznad ulaznih vrata. Vrata za ulaz u crkvu su jako tesna. Zvonik je prvobitno bio sagrađen za jedno zvono, taj je porušen 1881. godine i sagrađan je novi zvonik sa dva zvona. Skladan je i odgovara crkvi njenoj naglašenoj visini. Oko crkve se nalazi i groblje gdje se sahranjuju meštani ovoga kraja. Crkva je, već smo napomenuli, sada u obnovi, u restauraciji. Umjesto tigli, prvobitno je bila crkva pokrivena kamenim pločama, onda je u nekom navratu, kad je sigurno obnavljena, prekrivena, najvjerovatnije u periodu turske vladavine, tiglama. Sada smo ponovo zamenili tigle kamenim pločama, ikonosta se radi i nadamo se da će i osvećenje ove obnovljene crkve biti u skorije vreme.
Hram Svete prvomučenice Tekle nalazi se zapadno od Sutomora na mestu zvanom Papan ispod tvrđave Hajnehaj. Ovaj mali grobljanski hram prema predanju nastao je u 10. veku. Po arhitekturi stručnjaci kažu da datira iz 14. veka. Za hram je karakteristično da se u njemu nalaze dva oltara, pravoslavni i rimokatolički.
Pored crkve Svetog Jovana Krstitelja imamo i crkvu Svete prvomučenice Tekle. Crkva Svete Tekle, u narodu kako je ovdje poznato kao Svete Tekle, nalazi se u selu Papanima. Dobro je sačuvana građevina i stručnjaci tvrde da datira još od kraja 13. ili početak 14. veka. malih je dimenzija kao i ostale crkve iz tog perioda. Zidana je na rustičan način od lomljenih kamena i dosta je niska crkva. Pokrivena je kamenim pločama. Na južnom zidu blizu oltarske apside ima jedan prozor, a jedan isto takav iznad ulaznih vrata crkve. Zvonik je za jedno zvonom, sagrađen je mnogo kasnije nego što je crkva pravljena. Najvjerojatnije da je sagrađen za vreme austrugarske okupacije. Oko crkve je također mjesno groblje i tu se sahranjuje najveći deo meštana Spiča. Pa u istom groblju oko crkve Svete Tekle sahranjuju se pravoslavni i katolici. Sahranjuju se tako da kako se koje bratstvo doseljavalo, tako i zauzimalo prostor ispred vrata od crkve, tako da se zna koje je bratstvo došlo, kao na primjer najbliži vratima crkve su grobnice Karlića, odmah zatim Jelića, Perjoča, Tomovića i otprilike tako se i naglašava period ili kako je koje bratstvo dolazilo, naseljavalo Spič. Ispred ikonostasa pravoslavnog oltara na soleji je grobnica arcibiskupa Đorge. Nadgrobna ploča je reljefasto obrađen lik arcibiskupa u bogoslužbenom ornatu sa mitrom na glavi. Arcibiskup je nosio bradu, pa je otuda i katoličko sveštenstvo Spiču tada nosilo brade. Crkva Svete Tekle bila je po izvještaju arcibiskupa Đorge u srpskim rukama i opsluživali su je srpski sveštenici. Katolički oltar je znači prigrađen posle njegove smrti, to može biti posle 1700. godine. A otkuda grobnica nadbiskupa Đorge u crkvi Svete Tekle? Kada je nadbiskup bio Albanac, on je neko vreme bio kao župnik u Spiču, to jest u selu Brcima koje se nalazi u Spiču, i poznat je bio u narodu, kako predanje kaže, kao veliki unijata doseljenika na planini Sozini. Turci su zazirali od mletačkih podanika koji su dolazili za barske biskupe, čak nisu ni mogli ti biskupi živjeti u Baru, pa je biskup Đorga izabran kao turski podanik. Već smo naveli da umire 1700. godine, a u tim godinama crkve Svete Tekle bila je pravoslavna, što je i sam biskup Đorga pisao u izvještajima koje je slao Vatikanu. Pre toga je njegov prethodnik, fratar Jelić, kao što smo pre napomenuli, sazidao oltar u spoljni zid crkve do ulaznih vrata, a u tom vremenu, kako je Đorga u izveštajima pisao, biskup, katolici u Spiču nisu imali svoje bogomolje, sem jednu posvećenu Svetoj Mariji, koja je bila od suvozida, suvim kamenom zidanom, koja se nalazila u selu Zankovići u Spiču. Crkva Svetog Andreja, to jest Andrije u narodu, koju su katolici prisvojili, tada je bila uruševina. Predanje u narodu govori da je biskup ispred crkve Svete Tekle ubijen kada je krenuo da unijati po okolnim selima i da su pravoslavni, plašeći se od osvete, a primorani turskim vlastima, dozvolili da se biskup sahrani u pravoslavnoj crkvi. Crkvu je posle zemljotresa osvetio 1979. godine, osvetio vladika Danilo Dajković, a obnovljena je trudom igumana Pavla iz manastira Gradišta, koji je tada bio VD paroh Spičansko-Mišićkim i prilozima ovdašnjih meštana. Crkva je opet rekonstruisana od 2003. do 2006. godine, ponovo je osvećena od mitropolita Amfilohija.
Eto, poštovani slušaoci, bio je ovo prvi deo priče o Spičanskoj parohiji. O crkvi Svete Petke i pomenutim crkvištima ove parohije slušat ćemo, ako Bog da, sljedećeg četvrtka. Do tada ostanite uz Radio Svetigoru. Moje ime je Olivera Balaban, Ja vam želim laku i ugodnu noć. Do sljedećeg slušanja s Bogom.
Parče neba na zemlji.